SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ ሓሙስ 11 ሚያዝያ 2024 እዩ ንሓደ ሰዓት ጸንሕ መደብና حزنا قربنا لنا فلما نتنتاوين وننتين عايز رومي مدبنا نمحلال فولز لنا مريتا بلوتوكن ابن فوتو SBS تقرنيا نهزبتا تورانجرون وايوران نهاجر كلينن زحالفون زلون عبيت عدي كبري هب بتوساخي نتنتاوين وننتي لومي كابت سمعو زلوخ من كل مريتاتن أبورجينن ديسيتات متابوترسن أفلوتو نهب ድሕር ዜና ዶክተር ቶማስ ሰሎሞን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተወሊዱ በቲ ዝነበረ ፖለቲካዊ ቅልውላው ኢትዮጵያ ናብቲ ናጽነት ኤርትራ ዝግበር ዝነበረ ቃልሲ ምስድርኡ ብንእሽጡ ናብ ሳሕል ከይዱ ብከቢድ ኩነታት ዛዕበ እዩ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ዝተማሃረ ዶክተር ቶማስ ድሕሪ ናጽነት ናብ ኤርትራ ናብ ኣሜሪካ ተሰዲዱ ትምህርቱ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ኣብፅሑ ሎሚ ሓደ ናይ ሓደ ዓብዪ ኮርፖሬሽን ቴክኒካል ዳይረክተር እዩ እዛ ደ ኣንላይክሊ ጀርኒ ዘርእስታ መፅሓፉ ኣብ ትሕቲ ዕድመ ወታደር ክሳብ ቴክኒካል ዳይረክተር ኣብ ኣሜሪካ ዝኸደሉ ጉዕዞ ትትርኽ ናይ ውልቁ ዝኽርም ዝሓዘት እያ ምስ ታሪኹ ዝተሓሓዝ ዕላል ጌርና ኣለና ልኡኽና ዝሰደደልና ፀብጻብ ኣብ ኤርትራ ምግሃዝ ሰብኣዊ መስላት ብዝበኣሰ መልክዑ ይቕፅል ኣሎ ተባሂሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈፀመ ቅትረት ላዕለዎት ፖለቲካዊ መራሒ ግንባር ናፅነት ኦሮሞ ቁጥዐ ኣላዒሉ ዝብሉ እዮም ኣብ ኣውስትራልያ ዘለና ተቃውሞ ናይ ምግባር መሰል ዝብል ኣርእስቲ ዝሓዘ ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያን ካልእን ቀሪብና ኣለና ንኩሉ መደባትና ንምክትታል ምሳና ሓቢርኩም ክፀንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን እዚ መደብ ብየነሰ መርሕ ጅቡ ቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ከብለኩም ዜና ንምጅማር ኣርእስታት ዜና መራሒ ሰልፊ ተቃዋሚ ፒተር ዳተን ኣንቶኒ ኣልቤነዝ ኣብ ኣውስትራልያ ኣንጻር ሴማዊ ኣተሓሳስባ ክዕብልል ይሰርሕ ኣሎ ክብል ከሲሱ መራሒ ተቃዋሚ ኣብ ማሕበር ተጋሩ ቪክቶርያ ኣውስትራልያ ኣብ ትግራይ ንምግቢ ዝውዕል ልዕሊ 16 ሚልዮን ብር ንሓይሊ ዕማም ህፁፅ ምላሽ ንትግራይ ኣረኪቡ መራሒ ሓማስ እስማኤል ሓኒየህ ኣብ ቃዛ ብመጥቃዕቲ እስራኤል 3 ደቁን እንተወሓደ 2 ደቂ ደቁን ከም ተቐትሉ ገሊጹ መበል 445 ሂጅርያ ዒድ ኣልፈጥር ኣብ ትግራይን ኤርትራን ብድሙቕ ስነ ስርዓት ተኸቢሩ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣርስታት ዜና ይኹም ክሰመፀኒሕኩም ዝርዝራቱ ይቕፅል መራሒ ሰልፊ ተቃዋሚ ፒተር ዳተን ኣንቶኒ ኣልቤነዝ ኣብ ኣውስትራልያ ኣንጻር ሴማዊ ኣተሓሳስባ ክዕብልል ይሰርሕ ኣሎ ክብል ከሲሱ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ግመ ሃገራዊ ስነ ምግባራዊ ስርዓት ኮይኑ ኣሎ ክብል እውን ገሊፅዎ እዚ ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ ቤት ምክሪ ኣይሁድ ኣውስትራልያ እቲ ኣንጻር ሴማውያን ዝግበር ቀጻል ነቐፌታ ሓደገኛ ከም ዝኾነን ንኣረኣያ ኩሎም ኣይሁዳውያን ዘይውክል ከም ዝኾነን ኣብ ዝገለፁሉ እዩ ሚስተር ዳተን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣውስትራልያ መንግስቲ ንፍልስጥኤማዊት ሃገር ኣፍልጦ ክህብ ከም ዝኽእል ዝሃበቶ ርእቶ ንኣውስትራልያ ኣብ ኣህጉራዊ ደረጃ ዘለዋ ፀልዋ ዝገትእ ከም ዝኾነን ከም ዘዳኽማን እውን ገሊፁ ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዝግበር ፖለቲካዊ ዓወት ንምርካብ ቢላ ፔኒ ዎንግ ምስታ ምሳና ናይ ፀጥታ መሻርክትና እስራኤል ዘሎ ዝምድና ዘባላሹን ኣንጻር ጥቕሚ ርእስናን ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ክፍፀመናን ኣብ ኣባላት ሰራዊትና ምክልኻል ኣውስትራልያ እውን ዘጠቓለለን እዚ ተግባር እዚ ኣብ ባይቶ ን22 ዓመታት ኣብ ዝፀናሕ ኩሉ እዋን ዝረኣኽዎ ኣዝዩ ሓላፍነት ዝጎደሎ ተግባር እዩ ነቲ ኣብ ዓለም ለኻዊ ዝምድና ዘሎና ስምን መትከልን እውን ዝድውን እዩ መብዛሕትኦም ነበርቲ ቃዛ ንዝሓለፈ 6 ኣዋርሕ ካብ ገዝኦም ወፂኦምሉ ኣብ ዘለዉ እዋን ኣብ ቃዛ ዝነብሩ ፍልስጥኤማውያን ንዒድ ኣልፈጥር ከኽብርሉ ዝኽእሉ ባይታ ከምዘየለ ገሊፆም ኣብ እስልምና ንጾም መራእ ወርሒ ረመዳን ምዛሙ ዘበስር ዒድ ዝኽበረሉ በዓል ኣብ ቃዛ ዝነብሩ ፍልስጤማውያን ብድሃይ ነፈርቲ ውግእ እስራኤል ክበራበሩ እዮም ተገዲዶም። ኣብ ቃዛ ዝነብሩ ፍልስጤማውያን ጋዜጠኛታት ከም ዝገልጽዎ ህዝቢ ነቶም ካብ ጥቅምቲ ኣትሒዞም ብእስራኤል ተቐትሉ 33,000 ሰባት ሓዘኖም ኣብ ዝገልጽሉ ስምዒቶም ብሓዘን እዮም ዝሕልፍዎ ዘለዉ። ፍልስጤማዊት ኣደ ኣማኒ መንሱር ዒድ ኣልፈጥር ናብ መቃብር ደቃ ብምኻድ ትሕልፎ ከም ዘለን ኣብዚ ዓመት እዚኣ ኣብ ቃዛ ትሕጎሰሉ ነገር ከም ዘይብላን ትገልጽ።
ኣብዚ
ቃንዛና እዩ ዓዚዝ ዘሎ ኣምላኽ እዩ ዕጋበተይን ንጉዳይ ዝፈልጦን። ብዛዕባ ዝሓለፈ ዒድ ክሓስብ ከለኹ ወደይ ኣብ ሕቕፈይ ስለ ዝነበረ ሕጉስቲ ነይረ። እቲ እዋን ኣብ ሂወተይ እቲ ዝበለፀ ግዜ እዩ ነይሩ። ኩሉ እቲ ዝደልዮ ዝነበረ ነገራት ይገብረሉ ነይረ። ሕጂ ኣብዚ ምሳይ ኩሉ ምነ ንግሆ ናብ መስጊድ ምኸደ ነይሩ። ክኸይድ ከሎ ምስ ተመለስኩ ናይ ሎሚ ህያበይ ኣዳልውለይ ምበለኒ ነይሩ። ሕጂ ግና ንሓዋሩ ኸይዲ እዩ። ኣብ ህወተይ ጽቡቕ ዘበለ ኩሉ ጠፊኡ እዩ። መራሕ ሓማስ እስማዒል ሃኒየ ኣብ ቃዛ ብመጥቃዕቲ እስራኤል 3 ደቁን እንተወሓደ 2 ደቂ ደቁን ከም ተቐትልዎ ገሊጹ። ሃኒየ ኣብቲ ምስ ኣልጀዚራ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ደቁ ከም ዝሞቱ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ደቁ ኣብ ቃዛ ብዝግበር ዘሎ ኩናት ከም ዝፀንሑ እውን ተገሊጹ እዩ። ምስ ሓማስ ርክብ ዘለዎን መራኸቢ ብዙሓን ኣቐድም ኣቢለን ደቂ ሃኒየ ብመኪና ናብ ከተማ ቃዛ ክጓዓዙ ከለዉ ከም ተቐትሉ ገሊፀን ነይረን። ሰራዊት እስራኤል ነቲ 3 ናይ ሓማስ ኦፐሬተራት ኢሉ ዝጠቐሶም ከም ዝቐተሎምን ስሞም ድማ ኣሚር መሓመድን ሓዚም ሃንያን ከም ዝኾነን ኣረጋጊጹ እዩ። ኣብቲ ዞባ ዝርከባ ከተማታትን ሓውሲ ከተማታትን ዕልቕልቕ ማይ እናወስኸብ ዝኸደሉ ዘሎ ኣብ ሩስያን ካዛኪስታንን ልዕሊ 100,000 ዝኾኑ ሰባት ካብ መንበሪኦም ክጉዕዙ ተገዲዶም። እቲ ምዕልቕላቕ ማይ ዝመጽእ ዝኸኣለ እቲ ኣብ ኣውሮጳ ሳልሳይ ዝነውሐ ፈለግ ኡራል ልዕሊ ዓቐን ምስ ፈሰሰ እዩ። ኣብ ኣኽራን ሩስያ ኡራል፣ ሳይበርያ፣ ቮልጋን ከባቢ ካዛኪስታንን ዝርከብ ብዙሕ ሰፈረታት ድማ ብማይ ተዓብሊሉ ኣሎ። ኣብ ወቅቲ ፅድያ እቲ ብዛሕሊ ናይ ክረምቲ ውርጪ በረድ ስለ ዝመክኽ ማይ ምዕልቕላቕ ልሙድ ክፋር ሩስያ እዩ። ይኹን እምበር 2024 ብርቱዕ ወርጪ ስለ ዝነበረ ኣብ መላእቲ ዞባ ቅልጡፍ ወሰኽ ሙቐት እውን ስለ ዝረኣየ ከቢድ ውሓይስ ከይፈጥር ተሰጊኡ ኣሎ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ምእንቲ ኩሎም እቶም በቲ ውሕጅ ዝተጸልዉ ሰባት ይጽልዩ ከም ዘለዉ ገሊፆም።
I would also like to transmit to the people of Kazakhstan my spiritual closeness in this moment in which massive flooding has hit many regions of the country and has forced the evacuation of thousands of people from their homes. I invite everyone to pray for all of those who are suffering the effects of this natural disaster.
ተመራመርቲ ስነ ጥንቲ ካብ 2-3,000 ዓመት ዝገበረ ብደቂ ኣባት ዝተሰርሐ ስብርባር ካይላታት ረኺቦም። ነቲ ደቂ ኣባት ኣውስትራልያውያን ስራሕ ካይላ ከም ዘይሰርሑ ዝገልጽ ነዊሕ እምነታት እውን ጌጋ ከም ዝኾነ ዘጉልሕ ረኽበት ምዃኑ እውን ተፈሊጡ። እቶም ተመራመርቲ ኣብ ኩዊንስላንድ ኣብ ገማግም ኬፕ ዮርክ ጂጉግሩር ኣብ ዝትበሃል ደሴት ሊዛርድ 82 ቁርፅራፅ ኢንዳስትሪ ናይ ደቂ ኣባት ካይላ እዮም ረኺቦም። ስነ ህወታዊ ምርምር ስነ ጥንታዊ ስራሓት እቲ ኢደ ስራሓት ከም ዝሕብሮ ኣብ ከባቢኦም ዝርከቡ ነገራት ከም እተሰርሐ ጥንታውያን ሰባት ንሓድሕዶም ብእተጠናነገን ንግዲ ምስቲ ኣብ ፓሳፊክ ዝርከብ ማሕበረሰብ ይነጋገዱ ከም ዝነበሩ ዝሕብር ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ዩክሬንን ኢንዳስትሪ ዘቤታዊ ኣፅዋር ዩክሬን ንምህናፅ ናይ ምክልኻል ስምምዕ ከቲመን። ኣስታት 30 ዝኾና ናይ ብሪጣንያ ናይ ምክልኻል ኩባንያታት ኣብቲ ኣብ ኬብ ኣብ ወተሃደራዊ ናይ ኢንዳስትሪ ኮንፈረንስ ዝተገብረ ናይ ሰነድ ስምምዕ ተሳቲፈን ነይረን። እቲ ብምዕራባውያን ንዩክሬን ዝግበር ወተሃደራዊ ደገፍ ኣብ ዝዳኸመሉ ዘሎ እዋን መንግስቲ ዩክሬን ኣፅዋር ኣብ ውሽጢ ሃገር ንምፍራይን ምዕራባውያን ኢንዳስትሪታት ኣፅዋር ኣብቲ ሃገር መሳለጥያታት ንምትካልን ክተኽላ ፃዕሪታት የካይዲ ዘሎ። መበል 1445 ሕጅርያ ዒድ ኣልፈጥር ኣብ ትግራይን ኤርትራን ብድሙቕ ስነ ስርዓት ተኸቢሩ። ማሕበር ተጋሩ ቪክቶርያ ኣውስትራልያ ኣብ ትግራይ ንምግቢ ዝውዕል ልዕሊ 16 ሚልዮን ብር ንሓይሊ ዕማም ህፁፅ ምላሽ ትግራይ ኣረኪቡ ዝብሉ ፀብጻባት ዝሓዘ ልኡኹና ሰዲድልና ኣሎ ፀጋይ ክንፈ ኣቕሪቡ ኣሎ።
መበል 1445 ሂጅሪያ ዒድ አልፈጥር አልሙባረክ ትማል ረቡዕ 2 ሚያዝያ 2016 ዓ ም ኣብ ትግራይን ኤርትራን ብድሙቕ ስነ ስርዓት ተኸቢሩ ኣብ መቐለብቲ ኣሸሓት ምእመናን ዝተረኽብሉ ንምዝዛም ቅዱስ ጾም ሮሞዳን ጸንቢሎም ኣለዉ። ኣብቲ በዓል መልእኽቲ ዘሕለፉ ፕረዚደንት ሓፈሻዊ ጉዳያት እስልምና ትግራይ ሸክ ኣደም ዓብድልቃድር መበል 1445 ሂጅሪያ በዓል ዒድ አልፈጥር እንትነኽብር ንትወራውነት ውዕል ፕሪቶርያ ድምፅና እነስምዐሉ ጎና ጎን ንዝተፀገም ወገናት ምትሕጋዝ ክኸውን ይግባእ ክብሉ ተላብዮም ኣለዉ። ብተመሳሳሊ ኣብ ኣስመራ ኣብቲ ምእመናንን ካልኦት ዕድማ ታጋይሽን ዝተረኽብሉ ፅምብል ብሙፍቲ ኤርትራ ሼክ ሳሊም ኢብራሂም አልሙክታር ዝምራሕ ስነ ስርዓት ናይቲ በዓል ተፈፂሙ ኣሎ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢስካ ብዙሕ ከባብታት ኢትዮጵያ እውን እቲ በዓል ዝተፀንበለ ኮይኑ ኣብ ከተማ ድሬዳዋ ብፍሉይ ካህናት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ኣብ ጎደናታት ብምውፃእ ንኣመንቲ እስልምና ማይን ካልእ ቀረባትን ክዕድሉ ምርፋዶም እውን ተገሊጹ ኣሎ። ማሕበር ተጋሩ ቪክቶርያ ኣውስትራልያ ኣብ ከቢድ ማሕበር ቁጠባዊ ፀገማት ዝርከብ ህዝቢ ትግራይ ንምግቢ ዝውዕል ልዕሊ 16 ሚልዮን ብር ንሓይሊ ዕማም ህፁፅ ምላሽ ትግራይ ከም ዘረከቡ ተገሊጹ። እቲ ሓገዝ ዝረከባ ወይዘሮ ትርሓሰ ብርሃ ኣባላት ዳያስፖራ ማሕበር ተጋሩ ቪክቶርያ ካብ መኸተ ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ ፀገማት ሕብረተሰብ ንምፍታሕ ዝገብርዎም ዘለዉ ሓገዛት ኣጠናኺሮም ከም ዝቐጸሉ ሓቢረን ኣለዋ። ነቲ ሓገዝ ዝተረከቡ ኣባላት ሓይሊ ዕማም ህፁፅ ምላሽ ንትግራይ ብወገኖም ኣባላት ዳያስፖራ ትግራይ ህዝቦም ካብ ዓፅውን ፅበባን ንምውፃእ ዝገብርዎ ዘለዉ ፃዕሪ ዝነኣዱ ኮይኖም ተጠናኺሩ ክቕፅል እውን ፀዊዖም ኣለዉ።
ኣብ ስፖርት ኣብ ፓሪስ ኣብ ዝግበር ውድድራት ኦሎምፒክ ተዓወቲ ወርቂ መዳልያ ንፈለማ እዋን ናይ ገንዘብ ሽልማት ኣብ ስፖርት ኦሎምፒክ ውሃብ ክጅምር እዩ። ኣብቲ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ዝካየድ ናይ 2028 ውድድራት ኦሎምፒክ ድማ ብሩን ንሓስን ዝትሽለሙ ተሸለምቲ ናይ ገንዘብ ሽልማት ክረኽቡ ክጅምሩ እዮም። ኣትሌቲክስ ዓለም ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ናይ ፓሪስ ኦሎምፒክ ንተዓወቲ ናይ ወርቂ መዳልያ 75,000 ዶላር ኣውስትራልያ ከም ዝኸፍል ገሊጹ። ነዚ መዓላ ዝኸውን 3.62 ሚልዮን ዶላር ኣውስትራልያ ኣብ ኩሉ ናይ ውድድራት ኣዳሊዩሎ። ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ፐርዝ ፀሓይ ኩዕሊ 29 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ብከፊል ደበና 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቢራ ፀሓይ ዝዓብለሉ መዓልቲ እዩ ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ስድኒ እውን ፀሓዩ ዝለዕለ 23፣ ኣብ ብሪስበን 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ከምኡን ኣብ ደርዊን ዝለዕለ 34 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 66 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 60 ሳንቲም ዩሮ፣ ከምኡን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 52 ፓውንድ ስተርሊንግ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲና ኣለና። ምስ ተረፉ ትሕቶታት መደብና ምሳና ክፀንሑ ደጊመ ዕድመኩም።